halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2023 meter band heerka fahmida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad kala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax sabti ah bisha Oktoobarna waa 8 sanadka 2016. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
xaaladu way adag tahay, dadku cabsi badan bay maaragtay ka muujinayaan, dadkuna waxay ka soo cararayaan meel allaale meeshii xeeb u dhow, meelaha xeebaha ah ama koonfurta ama bariga, intaaba in maaragtay ay soo gaari karto daadadka iyo dabaylaha. Marka dadku waxay ka cararayaan si macnaha aysan ugu dhowaanin meelaha biyaha ama xeebaha ama inta loo sheegay oo la yiri ha laga baxo.
kaasi waxa uu ahaa Cabdicaziis Axmed Jeelani oo ka mid a shaqaalaha gurmadka degdega ah ee sahayda gaarsiinaya gobollada ay duufanada Matthew ku dhufteen ee bariga dalkan Mareykanka oo ka warramaya xaaladdu sida ay imika tahay. waraysi ayaan idin ka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xiriirka Mareykanka iyo Ruushka oo meel halis ah maraya.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. waaxda ammaanka gudaha ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in ay ku qarsoon tahay oo ay hubto in Ruushku ay ka dambeeyaan weeraro dhinaca internetka ah oo dhowaan loogu dhacay kombiyuutarada qaar ka mid ah hay-adaha siyaasadda dalka Mareykanka. bayaan ay jimcihii shalay si wada jira u soo saareen waaxda amniga gudaha iyo hay-adda mukhaabaraadka qaranka ee amniga doorashooyinka ayaa lagu sheegay in emailadii dhowaan lagu daabacay baraha internetka ee Wikileaks iyo dcleaks.com ay si joogto ah u agaasimeen Ruushku si ay bay yiraahdeen loogu farageliyo loona carqaladeeyo habka doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noofembar soo socota. hay-adahan ayaa ugu baaqay maamulada gobollada iyo hay-adaha gudaha iyo in ay talooyin weydiistaan khubarada ku takhasusay ka hortagga burcadka geysata weerarada dhinaca internetka.
duufaanta Matthew ayaa jimcihii garaacday xeebaha koonfur bari ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka iyadoo khasaaraha dadkii ay ku soo dishay dalka Haiti uu sii kordhayo. xarunta qaabilsan duufaanta ee magaalada Miami ayaa sheegtay in duufaanta Matthew oo hoos ugu dhacday darajada saddexaad ay sidoo kale xaaqday dhanka waqooyi ee Florida kadibna u dhaqaaqday xagga waqooyiga iyo waqooyi bari iyadoo ku socota xawaare dhan 195 kilomitir saacadiiba. duufaantan ayaa boqolaal ruux ku dishay qaar ka mid ah dalalka Caribbeanka, haba ugu darnaadee dalka Haiti oo ay ku dishay in ka badan 400 oo ruux.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosan idinka imanaysa magaalada Washington. sidaad dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen, waxaa xeebaha bari ee dalkani Mareykanka saameeyey duufaanta Matthew, taasi oo sabab noqotay kumanaan dadweynaha ay barakacan. haddaba si aan u helno wararkii ugu dambeeyey ee duufaantan, ayaa khadka telefoonka waxaan kula xiriiray Cabdicaziis Axmed Jeelani oo ka mid a shaqaalaha gargaarka iyo gurmadka u fidinaya dadka ay duufaantani barakicisay.
xaaladu way adag tahay, dadku cabsi badan bay maaragtay ka muujinayaan. wixii ka badbaaday socodka macnaha ummadda unbaad arkaysaa qulqulka iyo qaxitaanka dadka, dadkuna waxay ka soo cararayaan meel allaale meeshii xeeb u dhow, sababtoo asaadahasha dadku waxay odhan karaan ama sida macnaha oo barasta meelaha xeebaha ah ama koonfurta ama bariga, intaaba in maaragtay ay soo gaari karto daadadka iyo dabaylaha. marka dadku waxay ka cararayaan si macnaha aysan ugu dhowaanin meelaha biyaha ama xeebaha ama inta loo sheegay oo la yiri ha laga baxo.
waatay bal waxaad naga warantaa jidka isku xira Florida ilaa iyo halka hadda aad joogtid ee North Carolina, sidee bay ciriirigu u yahay?
waxaad dareemaysaa markii aad u socoto annagu dhinaca gurmadka markaan sii wadnay sahayda degdega ah, wuu furan yahay jidku. markaad dhinaca kale usoo laabato, jidku waa xiran yahay, waad arkaysaa accidentiya ka dhacay, xariiri badan waa dareemaysaa, waxyaabo badan oo waxaad arkaysaa macnaha muujinaya dadka macnaha cabsida ay ka qabaan in uu ka daba yimaado daad.
Waxaad sheegtay inay dadweyne fara badan ka soo qaxeen guryahoodii, marka halkee bay u hoydeen dadkaasi?
Meelo badan baa jira oo dowladdu ay samaysay oo loogu talagalay in macnaha sida iskuulaadka oo kale, sida meelaha shirarka oo kale, confession centerka oo kale loo yaqaano, sida meelaha santarada ah oo dadka maaragtay lagu sii caawiyo, meelo badan baa dadka loo sii qorsheeyey inay degaan ilaa iyo intii wax iska bedelayaan.
Meelaha ugu daran waa halkee marka aad ishaada ku aragtay?
Wadooyin badan baa nala ka leexshay. Adigoo wada sahaydii degdega, haddii haddana dhibku ku qabsado, waa macnaha qofkii wax gargaarayo oon waxba gargaarin buu qofku noqonayaa, ama gurmadku ay noqonayaan. Marka meelaha Daytona Beach ilaa iyo Miami ilaa iyo dhulka baa ugu daraa. Wadooyinkii markii hore aan rabnay inaan ku baxno waa la bedelay, inkasta oon annaguna aan iska badbaadinaynay si aanan ugu dhicin inta dhibaatadu ay soo gaarayso, sahaydii oo ammaan gashay oo nabad qabta ay u gaarto dadkii maaragtay loogu talagalay baahida.
Inta aad ka warqabtid, ma jiraa in ay korontadii meelaha qaar ka tagtay ama isgaarsiintii ay hawada ka maqan tahay?
Way jirtaa, meelo badan ay ka tagtay. Meelaan markii hore ku wajahnayn oo South Carolina magaalo ka mid ah, oo laba waaweyn oo waddo ay iskugu tagaan, waa nala ka weelciyey, korontadii baa ka tagtay, jidadkii baa xirmay. Marka waxaa la yidhaahaa Florence, sidigaa Florence baa la yidhaahaa magaalada. Marka magaalada kuwii kasii ay ku dhufatay oo ilaa iyo koonfurta xeebaha ahna way jiraan, oo dhibaatadoodu inkastoo anigu aanan tegin, waxaan kala soconay habba akhbaarta aan helaynay ee nagu soo dhacaysa.
Sahayda aad wadid waa noocee marka imika?
Sahaydu walaala way tiro badan tahay, way kala duwan tahay. Biyaha yaan anigu iyo gruubka aan wada soconay, waxaan wadnay biyaha saafida ah. Dad baa wada macnaha daawadii, dad baa wada cuntadii. Annagu sahayda aan wadnay markaa waxay ahayd biyaha saafiga ah.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Axmed Jiilaani oo ka mid a shaqaalaha gargaarkii gurmadka degdega u fidinayay dadka ay duufaanta Matthew ku dhufatay ee xeebaha bari ee dalka Maraykanka. Waxaa nagu waramayay khadka telefoonka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaneysa Washington. ururka Fatax Foundation waxa uu ka shaqeeyaa la dagaalanka xagjirnimada dadka Soomaaliyeed ee Britain. Waxyaabaha ay la kulmaan waxaa ka mid ah in lagu eedeeyo inay yihiin jawaasiis. Haddaba wariyaha v o eda ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa la kulmay guddoomiyaha ururkan Fatax Maxamed Axmed, waxaana ugu horeyn u weydiiyey sida uu ku aasaasmay ururkan.
Waxaan actually reyga nagu dhashay sanad ka hor markaan aragnay extreme view badan Soomaalida community ku dhex jira, dhalinyaro badanoo aad iyo aad waxaan u interest garaaren sida Soomaaliya iyo Syria oo kale. Markaasaan aniga iyo gruub kalo fara badan waxaan niri waa in aan maaragta wax ka qabanno arintan. Hase ahaatee Soomaali ahaan markaan u fiirino westernka waxay noo arkaan dad liberal muslim ah, laakiin markaan extreme muslim markaad noqotid dhibaato caruurtaadii brito airportyaasha ma mari karaan, dhulka security-ga sida airport oo kale, cusbitaalada oo kale, immigrationad oo kale, meelahaasoo dhan waxay noqonayaan target. Qof u hadlayana ma jiro. Marka haddaan hadda ka qaban wax cudurka intuu bilaaban, waa inaan kiurki helna. Ujeedada waxay tahay in maaragtay caruurta aan u sheegno dhibaatada ay waxaan keeni karto. Marka ujeedadeenu waxay tahay inaan maaragtay meelo aan furno iskuullo aan ka hadalno waxaan, oo sidii aan uga hadalno sidii iskuulka oo kale loo dhigto kale matiska oo ingiliishka oo kale, sidii caruurta awareness oo loo sameeyo. Caruurta keliya maaha, dadka kaloo waaweyn xitaa oo aan aqoonin sida loola dagaalamo, because in global war and terror waa invisible war. Waxaan ogaan kartid maaha meeluu ka socon karo, meeluu ka bilaabi karo ma garan kartid. Meelaad ku jirtid taskadaasu ka dhici karaa caawa. Marka ujeedadeenu waxa weeye dadka inaad awareness u sameyno meel kastay joogaan, not only UK, around the globe. Ha waxa keena marka ugu horeeya qofku markuu idol yahay oo ama iskuul ka haray ama jaamacad uu gali waayay qalbi jab ku dhaco marka ama shaqo la'aan oo qofku shaqo la'aan yahay marka qofku wuxuu rabaa attention dadkana dadka waxay siiyaan attention aan jirin oo fake ah marka 14-ka waxa muhiim ah in dadkan dhalinyarada ah loo sameeyo shaqooyin mashquulna laga dhigo haddii kale taanka ay haystaan masaajidada iyo meelo kale oo qaarkood ba laga dhadhacsiinayaa inay noqdaan waxaan hadda ka hadlayno masaajidadu badi ma aha laakiin waxaa jira meelo masaajido oo kale guryo oo masaajid oo kale ah oo dadkan lagu worship kareeyo laakiin masaajid official registration oo London yaalla ama UK ah waa la daawadaa sida ogtahayba laakiin guryo waxaa jira masaajid ah oo halfway house oo kale ah
dadka dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Yurub ama ku nool Ingiriiska oo kale aad isleedihiin waxay ku biireen kooxaha xag jirka ah dalkana way ka dhoofeen maxaasan qiyaasto
hawlal ma qiyaastood ilaa waxay gaaraysaa 60-120 boqolkii kore u dhaafeen laakiin markaan ka hadlayo waa bilowgii sanadkan January waa almost 6 months ago garad ma walaa waa 7 months ago exactly marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye tiraduna maalmaba way sii badanaysaa intii dhimatay in kala kofar kareynaysa
qorshaha midi ku jiraa inaad community-ga iyo waalidiinta laftirkooda aad la kulantaan oo aad kala hadashaan waxyaabaha dhibaatadan keenaysa
ha waa qasab waa qasab marka waalidiintii iyo community-ga Soomaalida ah inaan ma aragtay aan u qabanno summit inaan kala hadalno Soomaalida iyo dadkan ma aragtay security-ga ku shaqo leh oo intelligence-ka Soomaaliya ka shaqeeya iyo dadkan community-yada leh inaan wada xirno isla shaqeeyaan dhibaatada waddanka haysata markaan Soomaaliya ka hadlo dadka security-ga ku jira ma istaroos kareeyaan 14-ka marka information-kii saxsanaa gobol walba ninkii security ka shaqeeya gobolka kale ma aaminsana oo wixii saxsan uma sheegayo marka halka haddii Al-Shabaab ka jiraan ama ISIS ka jiro waxa la ogaadaa markay too late tahay ha walaal waxa ugu weyn oon la kulanno waxa weeye Soomaalidu ma taqaano dhaqankan system-kan siduu u shaqeeyo markay noqoto counter-terrorism-ka waxay u malayaan qof kasta oo shaqadan ku jira inuu jaajuush yahay dhowr mar bay waxay nagu eedeeyeen inaan jaajuushiin nahay inaan bahalkii waxa jira wax la jaajuusho adduunka ma harin wax walba waa la ogyahay taaniyan waxaa jira nin walba community-giisa wuxuu u yahay ambassador caruurteena yaryar haddii aan badbaadin waa dhibaato kuweyga kuwaada kuwiisa haddaan badbaadin waa dhibaato marka waxa ugu weyn dadkeena maskaxiyan kama dhaadhacsana hawshan inay tahay hawl iyaga dan ugu jirto waa u sharaxnaa waa kala hadalnaa wax walba waa u sheegnaa waxaan ku niraanaa adduunyadu saan maaha laakiin sidan kalena fiiriye marka dhibaatada jirta waxa weeye human being adoo kale ah inaad dishid waa khalad diin walba haysto laakiin inaad dishid qul wallaa lakum diinakum waliya diin waa khalad moogta wax walba kutaabkaa sheegaya laakiin kutaab cusub haddii dadkan qoreen ya dee qofkii raaca waa qaldan yahay annakana we are here to perfect the ilaha
yaa marka idinka caawinaya hawshan ama yaa la shaqayn doontaan haddii ilaahay
walaa waxaan la shaqaynaynaa dad badan research companies law enforcement oo kale home office-ka foreign office-ka niman la yiraahdo Scotland Yard SO15 counter-terrorism unit kooda waa badan yihiin local community-ga Soomaalida local Afrikaanka diasporada muhiimka ah oo Soomaalida ah
kaasi wuxuu ahaa Fatax Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha ururka Fatax Foundation ee Soomaalida dalka Ingiriiska wuxuu u ramay wariyaha magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirband. Barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaashaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. maalmihii dhowaa waxaa sii xoogeysanaya khilaafka siyaasadeed ee ugu dhexeeyay dowladaha maraykanka iyo ruushka oo ka mid ah quwadaha ugu waaweyn caalamka. muranka cusub ee labada dowladood ayaa mar quraacirka isku shararay muddo laga joogo 7 kadib markii dowladda ruushku ay dhagaha ka furteen ama ay ka xidheen baaq uu maraykanku u diray oo ahaa in dowladda ruushku ay joojiyaan duqeynta cirka ah ee lala beegsanayo magaalada Xalab ee dalka Suuriya. maalmo kadibna maraykanka ayaa ku dhawaaqay inuu joojiyo wada xaajoodka dagaalka Suuriya. shalayna war ka soo baxay maraykanka ayaa lagu sheegay in saraakiil sare oo ruushka ah ay ka dambeeyeen weerar dhinaca internetka ah oo lagu jabsaday emailo madax ka tirsan dalkani Maraykanka. haddaba xiriirka sii xumaanaya ee labadan waddan ee quwadaha caalamka ah ayaa waxaanu ka wareysanay Faisal Deri oo ah siyaasi u dhuundolola arrimaha Maraykanka iyo caalamka. wariyaha V O A Nuur Bukhaari ayaa marka hore waxa uu weydiiyey weerar internetka ah ee u dhexeeya labadan dal waxa uu yahay.
walaal waxa weeye cyber attack sida aad la socoto badanaa waxa geysta kooxa qaswalayaala ama criminalis oo dembiyo xagga internetka ka gala. mararka qaarna waxaa dhacda cyber attack inay geystaan wadamo oo ay noqoto mid ay taageero siiyaan wadamo waaweyn. marka arrintan hadda cyber attack waxa weeye in xagga internetka weerar loogu geysto saldhigyo ama meelaha lagu kaydiyo warbixinada iyo sirta waddan kale oo lagala baxo ayaa
waayahay. shalay Maraykanka ayaa ku eedeeyay Ruushka inuu ka dambeeyay weeraro dhinaca internetka sibay yiraahdeen ay u carqaladeeyaan doorashooyinka bisha soo socota. waxaan ogeyn in lool dhacay maaragta emailo siyaasiyiin dimuqraadi ah. marka arrintan sidee u saameyn kartaa Ruushka?
runtii arrintani iyo Ruushka iyo Maraykanka xiriirkeeda waxaa laga yaabaa inay aada u sii murgiso. waana arrin cad oo aada arki karto arrimaha la isku dhaafsanayay xagga warbaahinta. sida aad maanta ku aragtay warbixintii ay soo saareen Maraykanku, khaasatan laanta sirdoonka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Maraykanku ay labaduba isku raaceen, waxay si toosa ugu eedeeyeen inay arrintan Ruushku ay ka dambeeyeen oo iyagoo u adeegsanaya inay carqaladeeyaan doorashooyinka dalka Maraykanka. waayo waxaad garan kartaa meelaha ay u dhaceen wuxuu u badnaa xisbiga dimuqraadiga ayuu u badnaa oo waxay u dhaceen xarunta sirta ama xogta lagu kaydiyo xisbiga dimuqraadiga. waxay kaloo u dhaceen ninka maamula ololaha doorashooyinka ee Hillary Clinton oo ah murashaxa xisbiga dimuqraadiga oo ay laftiisa ay u dhaceen emailadiisa qaar ka mid a. marka arrimahan oo dhani waxay sii murginaysaa arrimaha taagan iyo xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dalkan Maraykanka iyo Russia.
Faisal, laakiin dowlado badan ayaa geysan jiray weeraradan. marka hadalkan ka soo baxay dowladda Maraykanka, cadeymo ku filan oo la dhihi karo ayleleh waa sax oo Ruushka ayaa ka dambeeyey ma u keenin?
runtii ilaa hadda dee markii ay laamahan sirdoonka Maraykanku ay maanta ka hadlayeen, warbixino cad oo lagu qanci karo ma aysan soo bandhigin. laakiin waxaad garan kartaa dowlad adduunka dowladaha ugu awoodan weyn leh inay dowlad kale eedeyso oo weliba si toosa ay u yidhaahdaan waddankaasa ka dambeeyey, waxaa dhab ah inay laga sugayo dalka Maraykanku inay cadeymihii iyo ciddii amartay. weliba waxaad garan kartaa oo Maraykanku markay ku dhawaaqeen ay maalmahan oo dhanna arrintani soo socotay, waxay yidhaahdeen arrintan waxaa ka dambeyn kara oo keliya saraakiil sarsare oo Ruushka ka mid a inay bixiyeen ogolaanshaha in weerarkan la geysto. xogtan ay u dhaceen waxay ahayd xog aada loo ilaaliyo, meelaha lagu kaydiyana ay adag tahay in la jabsado. marka taasa markii horeba waxay u cadeynaysay laamaha sirdoonka in dowlado ama kooxo aada u awood weyn ay ka dambeeyeen. marka hadda waxaa laga sugayaa dowladda Maraykanku inay cadeyso oo xogtii dhabta ahaa iyo siday ku heleen ay soo bandhigaan.
waayahay dhawaanahan xiriirka labada wadan ruushka iyo maraykanka aad buu u xumaa oo waxay isku fahmi waayeen arrinta suuriya gaar ahaan dagaalka magaalada xalab marka ma laga yaabaa in tani ay qayb ka tahay marmarsiyada labada dhinac ee ah maaragtay in ay seefaha isula baxayaan
runtii in arrintan wadanka suuriya guud ahaan waxay aada u carqaladaysay xiriirka ka dhexeeya dalka maraykanka iyo ruushka arrintana dad badan oo siyaasadda u kuurgala waxay leeyihiin waxay soo bilowmatay markii maamulkan hadda talada haya ee madaxweyne obama uu madaxweynaha ka yahay xilligii uu isagu sheegay inaan suuriya haddii dadka hubka dadka gumaada lagu weeraro inuu tallaabo sharciga ka qaadi doono ciddii geysato ay suuriyana isla markiiba usbuucyo kadib ay dadkeeda ku xasuuqday hubkaas wax gumaada oo uusan obama wax tallaabo a qaadin taasi waxay dareensiisay ruushku inuu tallaabooyin badan oo daandaansiya samayn karo weliba xilli lagu jiro doorasho uu og yahay in madaxweynahan hadda xilligiisu sii dhammaanayo uusan go-aamo waaweyn oo xag dagaala qaadan karin marka ruushku waxaad moodaa inay fursadan ka faa'iidaysanayaan waxaa kuu caddaynaysa gantaaladii ay hadda geeyeen meelo ka mida ruushka oo hadda diyaaradaha maraykanku hadday galaan ay ka baqayaanba in lasoo rido waxaa kuu caddaynaysa arrin kaloo muhiima oo laga yaabo inaan aada xagga warbaahinta aan loo gelin oo ah dhinacii burburinta blatiniumka hubka nuclearka laga sameeya loo yaqaano ay labadoodu wadan ku heshiiyeen sanadkii 2000 in 4 casho ka hor ama 5 casho ka hor ay ka baxday ruushku ay yidhahdeen arrintaa waa ka noqonay iyagoo shuruudo adagoo badan ku xidhay in laga yaabo in uu maraykankuna xagga kale ka wareego oo sacuudiga iyo wadamadan sunniga ah uu isna uu adeegsado oo dagaalkii qaboobaa ee adduunka uu dib mar labaad usoo noqdo waa dad badan ka baqayaan
aad ayuu mahadsanyinkaasi wuxuu ahaa faysal dari oo ah siyaasi u dhuundarno arrimaha maraykanka iyo caalamka waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o da nuur bukhaari khadka la socoteena waa lantaaf soomaaliga idaacadda v o a mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington iskuulada hoyga ah ee ay ardadu dhex degaan ee gobolka borno ee dalka nigeria ayaa lagu wadaa in dib loo furo maalinta isniinta ah kadib 3 sano oo ay xirnaayeen iskuuladan ayaa albaabada laysugu dhuftay bishii maarch ee sanadkii 2014 kadib markii ay kooxda boko haram ku qaatay weeraro isdabajoog ah dowladda ayaa hadda waxa ay sheegaysaa in ammaanka iskuuladaasi la xoojiyey warbixintan waxaa magaalada maiduguri ee caasimada gobolka borno kasoo diray wariyaha v o a da jika odwa waxaa laynoo soo koobaya wariyaheena nuur xasan nuur nuuri bukhaari
maalinta isniinta ah ee soo aadan cabdulqaadir cabdulaahi oo ah wiil 17 jir ah wuxuu xidhan doonaa kabihiisa cusub isaga oo buugaagtiisa qoraalka ku ridan doona boorsadiisa cusub ee buugaagta cabdulqaadir wuxuu dib ugu laabanayaa iskuulka
gaskiyaabaan jiraa iibadaba mujeeba shekaraa ku dhawatay
ku dhowaad muddo 3 sano ah xaaladdu runtii ma ahayn mid xiise leh maxaa yeele ma aanan dhiganaynin wax iskuul ah aad baan runtii uga xumayn laakiin waxba kama qaban karin wuxuu dib ugu laabanayaa dugsiga hoyga ama boodinka qaybta wiilasha ee ku yaalla magaalada maiduguri ee xarunta gobolka borno sannadihii dhowaa iskuulkan wuxuu hoy u ahaa dad ay soo barakiciyeen kooxda boko xaaraam laakiin maalmahan rabshadihii kooxda boko xaaraam ma ahan sidii hore sidaasi daraaddeed guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka inuwa kubo ayaa ku dhawaaqay in la gaaray wakhtigii dib loo furi lahaa iskuullada nabadda si tartiib tartiib ah ayay usoo laabatay dib u dejin ayaan u sameynay dadkii barakacyaasha ahaa ee deganaa iskuullada dugsiyada waxaan rabnaa inaan dib u furno 10 Oktoobar guud ahaan qof walba wuxuu arki karaa in xaqiiqda aysan ahayn sidii hore ma xasuusto waqtigii noogu dambaysay in aan qarax ka maqalno gobolka wax badan ayaa ka soo wareegatay magaalada jibog ee iyaduna ku taalla gobolka borno ayaa ahayd halkii ugu darnayd ee ay kooxda boko xaaraam sida daran u saamaysay kooxdan ayaa sanadkii 2014 weerartay dugsiga sare ee magaalada jibog halkaas oo ay ka afduubteen in ka badan 200 oo gabdhood kadibna aad u burburiyey dhismaha iskuulka hadda saraakiisha gobolka borno waxay jimcihii shalay u sheegeen v o a da in iskuulka jibog dib loo furi doono marka la bogo howlaha dhismaha iyo dayactirka ardayda ayaa si ku meel gaar ah wax ugu baran doonta fasallada dugsiga hoose macallimiinta gobolka borno ayaa aad ugu faraxsan in ay dib ula midoobaan ardaydoodii ay muddada kala maqnaayeen Baba Gooni Ibrahim wuxuu 20 sano ee la soo dhaafay ka dhigay cilmiga sayniska dugsiga sare ee Maiduguri qaybtiisa gabdhaha. Wuxuu og yahay in qaar ka mid ah ardaydiisa ay dib ku noqon doonto inay dib ugu soo laabtaan iskuulka kadib ku dhawaad 3 sano oo ay habsan ahaayeen.
We have to tie up our belts and make sure that we double up our effort teaching the afternoon and morning. We'll regularly give them a rigorous training to catch up. If not, actually they are left behind.
Waa inaan dhuuqsannaa suumankeenna oo aan hubinnaa in aan labalaabno dadaaladeenna waxbaridda subax iyo galab. Waxaan sii doonnaa tababar adag si ay ula qabsadaan. Haddii aan taa la samaynin, dhabahaantii dib u dhac ayaa ku dhici doona. Si kastaba ha ahaatee, ardayda dib ugu laabanaysa waxbarashadooda sida Cabdulqaadir Cabdullaahi aad ayay u faraxsan yihiin. Waxay joojin doonaan shaqooyinkii ay hayeen laga bilaabo Isniintana. Waxay waqtigooda ugu badan ku qarashgarayn doonaan aaditaanka iskuulka dugsiga sare.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bakhaari oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o eda Chika Orwa, halkaad kala socotana waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a.
Xuseen, oo markaan waxaan soo gaarnay gunti iyo gunaanadkii idaacadda, waxaan dhegeystayaasha usoo qabannay codkii fanaanka Cabdi Tahliil Warsame iyo heestiisii Hurgumadii Jacaylka.
Kasi fanaanka Cabdi Tahliil Warsame ayaan ku soo gabayna baahintan idaacadeedu ka imanaysa laanta Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dib waxaan idinka tegaynaa sidaas, iyo subax wanaagsan.